بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu, böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu Taala ilə qorxmaq, Rəbbimizin üzərimizə olan əmrlərini yerinə yetirməyi və nəyi ki, bizlərə qadağa edibsə və nədən ki, çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Bugünkü mövzumuz mühüm bir mövzudur. Çünki bu günləri həqiqətən də bu məsələyə, yəni bu mövzuya hər bir müsəlmanın çox ehtiyacı var. Və həmçində bu məsələ bir müsəlmanın digər müsəlmanın üzərində o haqlarından biridir. Lakin çox təəssüf ki, bu məsələ axır, yəni dönəmlərdə elə bir dərəcəyə çatıb ki, yəni şəriətin əmr etdiyi, əmr etmədiyi şəkildə buna əməl olunur. Ona görə bu şeydə çox bərəkət olmur. Bu da nəsihət. Ki, nəsihət necə olmalıdır? Sələflər necə nəsihət edirdilər bir-birlərinə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə necə nəsihət edir? Ona görə də bu günləri görürsən ki, hamı nəsihət edir, kimisi Facebookda eləyir, kimisi nə bilim, WhatsAppda nəsihət edir, 250 nəfərli qrupun içində. Və adını da qoyur ki, nəsihətdir. Və digəri deyir ki, mən nəsihət elədim, məndən qəbul eləmədi, xeyr olun, məndən qəbul eləmədi. Mən onca artıq nəsihət eləmişəm, əssalam. Artıq onun üstünə hər bir şey qalxdı. Yəni elə deyil, nəsihət də ibadətdir. İbadətdən də əlavə nəsihəti Allah Rasulü din adlandırır. Çünki sahabələrdən biri Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşanda ki, mənə nəsihət et, Allah Rasulü buyurdu ki, din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Onun alimlər deyirlər ki, İmamdə Əl-Rahmanullah bu hədisi 40 hədis kitabında gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün dini nəsihət adlandırdı. Subhanallah. Nəsihət nusuh, nəsihə, yəni nusuh kəlməsindən bir qrup təfsirçilər bu kəlmənin mənasını söyləyirlər ki, nusuh, yəni tikmək mənasındadır. Əgər insanın paltarı yırtılıbsa, cırılıbsa, onu tikdiyi zaman ərəblər nusuh deyirlər. Yəni, onu tikmək, örtmək demək. Və həmçinin də şəriətdə də xəta edən, səhv edən, günah edən bir kimsəni nəsihət edən onun səhvlərini, xətaları nə edir? Örtür, gizlədir. Həmçinin də mənalarından biri alimlər bilər ki, təmizləmək deməkdir. Təmizləmək. Xəta edən, səhv edən kimsəyə nəsihət etməklə onu nə edirsən? Təmizləyirsən o xətalarından, o səhvlərindən, onu nə edirsən, təmizləyirsən. Ona görə də sələflər deyir ki, səmimi bir şəkildə, ixlaslı şəkildə olmalıdır sənə nəsihət. Nəsihət, əgər o nəsihətdə ixlas yoxdursa, o zaman nəsihət olmayacaq. Və o nəsihətin də faydası olmayacaq. Ona görə də nəsihətdə ilk növbədə ixlas olmalıdır. İxlas bilirsiniz, də nədir? İxlas, hər bir əməlin Allah üçün olması, yəni tək Allah üçün. Deməli, nəsihət edən insan da qarşısındakı qardaşı üçün nəsihət etdiyi zaman onun düzəlməsini düşünərək nəsihət etməlidir. Biabır etmək üçün yox. 250 nəfərlik qrupun içində yox, Facebookda, səhifəsində status yazmaqla yox. Bu nəsihət deyil. Bu alçaltmaqdır, bu təhqir etməkdir. Fudayl ibn İyad rahimahullah 7 böyük tabiindən biridir. Deyir ki, mömin gizlədər. Mömin gizlədər və gizlində də nəsihət edər. Facir, fasik nə edər? təhqir edər, alçaldar və aşkarlıqla edər nəsiyyətini eləyər. Yəni, fazirlə, günahkarla Fudayl İbn Yad Rahimahullah mömini ayırdı ki, mömin gizlədir və gizlində də nəsiyyətini eləyir. Amma fazir isə açıq ayırdan eləyəcək. Yəni, çünki sən düzəlməyi istəmir, axı, onda ixlas yoxdur axı. O, sənin biabır olmağını istəyir, sənin əməlin insanlar arasında yayılmasını və sənin rüsvay olmağını istəyir. Sonra deyir ki, insan deyir, səhv və xata etdiyi zaman ona nəsiyyət etmək lazım. Ona görə də Allah Rasulü Muhammed s.a.v. bu nəsiyyəti din adlandırdı. Nəsiyyət dedi, dindən, dindir nəsiyyət. Subhanallah. Birinci, fayda nədir nəsiyyətdən? Nəsiyyət, dəyərli qardaşlarım, yalnız xəta edəndə olmur. Yəni, biz elə düşünürük ki, mən nəsiyyəti qardaşıma, müsəlmana, ancaq o səhv eləyəndə deməliyəm, nəsiyyət eləməni. Yox. Sahabələrin həyatına baxdığımız zaman görür ki, sahabələr xəta oldu, olmadı, bir-birlərinə gözəl nəsiyyətlər edirlər. Və sonra deyir ki, biz elə düşünürük ki, yalnız səhv olanda nəsiyyət olmalı. Bu da sevginin dil əlamətidir. Sevginin əlamətidir ki, nəsihəti səhv edəndə yox, səhv etməmişdən də var da nəsihət etmək lazımdır. Necə ki, sahabələr, necə ki, Allah Rasulü nəsihət edirdi. Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, dostum, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə üç dənə şeyi nəsihət etdi. Nəyi? Vitr namazını qılmağı, duha namazını qılmağı və həmsin üç günün orucunu tutmağı mənə nəsihət etdi. Bu xəta deyildi ki, Peyğəmbər salsın gözəl şəkildə nəsiyyət edir. Həmsin sahabələrin bir-birinə nəsiyyətləri var. Xəlifələri göndərdikləri nəsiyyətləri var. Allahdan qorxmağı tövsiyə edir. Sünnətə sarılmağı tövsiyə edirlər bir-birlərinə. Təqvalı olmağı, hard olmasından asılı olmayaraq, daima Allahın nəzarətinin altında olduğunu daima insanın düşünməsini bir-birlərinə nəsiyyət edirlər. Niyə görə İmam Şafii Rəhməhullah deyir ki, sahabələr bir-birlərini gördükləri zaman Əsr surəsini oxuyardılar bir-birlərini. Nəsiyyət üçün oxuyurdular bir-birlərini. Həqiqətən insan xüsran içərisindədir. O kəslər ki, yalnız salih əməl edən, ixlaslı və səbirli olan qullardan başqa. Onun görə də əgər kimsə düşünür ki, nəsiyyət yalnız səhv olanda eləməyə lazımdır. Yox, bu səhvdir. Deməli, nəsiyyəti müsəlmanlar bir-birlərini hər zaman etməli. Lakin bu günləri unutmuşum. Müsəlmanlar unudublar bir-birlərini nəsiyyət etməyi. Və yenə də dediyimiz kimi, düşünürük ki, elə Facebookda, WhatsAppda yazıb paylaşarmsa, deməli, bu nəsiyyətdir. Əksinə bu nəsiyyət deyil, bu qardaşı alçatmaq. İnşallah bu barədə danışacaq. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, söylədiyimiz kimi, alimlər deyirlər ki, bu sevginin əlamətidir. İnsanlar bir-birlərini sevəndə bir-birlərinə nəsiyyət edirlər. Lakin kimsə xəta edirsə, səhv edirsə və ona göz yumursansa artıq bu nəsiyyət olur. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gözəl bir duası var. O duanı çalışın, əzbərliyin. Allah Rasulü dua edir, Allah Teala deyir ki, Ya Rəbbi, sənə sığınıram pis qonşudan. Sənə sığınıram saçlarımın və saqqalımın ağarmasına səbəb olan qadından, zövcədən. Sənə sığınıram üzərimdə ağalıq edəcək övladdan, məni əzaba səbəb edəcək maldan və həmçinin o dostdan, o qardaşdan ki, mənim yaxşı əməllərimi görəndə o barədə isə danışmaz. Lakin pisliklərini, xətalarını görən kimi onları başlayar yaymağa. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlardan Allah'a sığınardı. Ona görə həmişə Allah Rasulunun tövsiyəsi olub ki, elə insanlarla oturmaq ki, onlar sənə həmişə gözəl bir şeyi Allah'a nəsiyyət etsinlər, dini nəsiyyət etsinlər, ölümü nəsiyyət etsinlər sənə. Və sonra deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir müsəlmanın digər müsəlman üzərində olan altı haqqından biridir. Nəsiyyət etmək istədikdə nəsib etsindir. Ona görə alimlər bu hədisi əsasən deyirlər ki, haqq odur ki, fərz-ü kifayədir. Nəsib etmək fərz-ü kifayədir. Fərz-i kifayə olur ki, əgər topluluğun içərisində bir topluluğun bu əməli edirsə, digərlərinin üzərindən götürülür. Məsələn, cənazə namazı fərz-i kifayədir. Yəni, hamının üzərində fərz deyil qılsın. Fərz olsaydı, hamı qılmalıydı. Amma bir topluluğun qılılırsa, digərlərinin üzərindən götürülür. Bax, nəsil etmək də budur. Fərz-i kifayə. Ona görə dediyimiz kimi, nəsihət müsəlmanlar arasında sevgini, o qardaşlığı daha da nə edir? Artırır. İkincisi, alimlər deyirlər ki, nəsihəti kimdən gəldi alama olmaz. Biz də elə düşünürlər ki, kim kimə istəyir nəsihət eləyə bilər. Dünənləri oxumağı bacaran gəlir alimə nəsihət eləyir. Olmaz. Hər kimdən gəldi və hər kim gəldi nəsihət edə bilməz. Nəsihət etmək üçün onun əhli olmalıdır. Ki, düzgün nəsihət etsin. Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bilmirsinizsə, kimdən soruşun? Bilənlərdən. Deməli ki, bilməyəndən soruşun. Ona görə nəsihəti də gələk bilən insan gəlsin nəsihət etsin. Niyə görə? Çünki o nəsihət edəndə bilsin ki, o fayda olacaq ona, xeyri deyəcək. Çünki hər gələn İxlasla gəlir axı, kimsə gəlir ki, onu gözdən salmaq üçün gəlir. Ad olur ki, nəsihətdir. Gör, nə deyir? Subhanallah, sözə baxın. Hər bir kəsdən bir nəsihət almaq olmaz. Və yaxud da sələflər deyərdir ki, hər bir qəlbdən də nəsihət gəlməzdir. Hər bir qəlbdən də nəsihət gəlməz. Ona görə də iblisi yadınıza salın. İblis cənnətdə Adəmlə Həvvanın yanına gəldi, dedi ki, bu ağacdan yiyin. Bu ağacdan yiyin, Allah Taala deyir, sizə uzun ömür verəcək, heç vaxt ölməyəcəksiniz və tükənməz bir mülk verəcək. Və sonra Allah Taala deyir ki, İblisin dilində, İblis deyir ki, mən sizin üçün necə də gözəl nəsihət edəmizəm, deyir. Allah Akbar, İblis. Gəlmiş nə etməyə? Allah Taala gəlmişdi onlara, nəsihət eləmirdi onlara. Amma deyir ki, mən sizin üçün necə də gözəl nəsihət edirəm. Və sonra burada deyilir ki, həmçin, baxıl insan da heç vaxt nəsihət edən olmaz. Baxıl insan da heç vaxt nəsihət edən olmaz. Yusufun deyir, qardaşlarının yadınıza salın, atalarının yanına gəlirlər, Yaqub Əleyhissalamın yanına. Deyir ki, ey atamız, sən bizə deyir, nə üçün Yusufu deyir, etibar eləmirsən? Axı deyir, biz onun üçün necə də gözəl nəsihət edəyənik. Allah Akbar. Allah Taala xəbər verir ki bizə, yəni inanma, inanmayan. O paxıldır gəlib, içində o qədər şey fikirləşib, sənə əksini fikirləşib. Gəlib nəsihət adıyla, səni aldatmağa. Ona görə deyilir ki, yəni hər kimdən gəldi nəsihət alınmaz. Ancaq deyil, qəlbi iman sevgisi ilə dolu olandan gəlir belə bir şey. O kimsə ki, hansı ki, onun qəlbi qardaşı üçün yanır. Onun düzəlməsi üçün yanır və çalışır ki, o islah olsun, deyir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, iman etməzsiniz o vaxta qədər ki, özünüzə arzu etdiyinizi qardaşınız üçün istəməliyəcək. Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala bizim zahirimizə baxmır ki, mən gəlmişəm, göz yaşı dökürəm sənin yanında və səni düzəltmək istəyirəm. Qardaşım, qardaşım, deyirəm. Amma içində nədir? Başqa şeylər düşünürsən. Amma Allah Taala sənin içinə baxır, qəlbinə baxır, bilir sənin qəlbində nə var. Ona görə də söylədiyimiz kimi nəsihət yalnız və yalnız hər dediyimiz kimi qəlbi sevgi ilə, imanla dolu olan kimsədən gələr. Sonra deyilir ki, üçüncü dəyərli qardaşlarım nəsihət etmək bu peyğəmbərlərin sifətidir. Peyğəmbərlərin sifətləridir. Və onlar peyğəmbərlər, hansı ki, öz qövmlərini daima nəsihət ediblər. Öz qövmlərini cəhənnəm odundan qorumaq üçün bütün yolları göstəriblər, cəhənnəmə aparan. Və həmçində cənnətə gedəcək bütün qapıları bəyan ediblər. Peyğəmbərlər öz qövmlərini nəsihət edib, onları xeyrə çağırdılar. Ona görə də Allah Resulü buyurdu ki, din nəsihətdir. Və soruşlar kimə qarşı? Ya Resulullah dedi ki, Allaha, onun kitabına, Rasuluna, müsəlmanların rəhbərlərinə və bütün müsəlmanlara. Və bütün müsəlmanlara. Və əgər sənə nəsihət verilirsə, elm əhli tərəfindən, o deyil, nəsihəti götür, deyir. Qəbul et və dəyərləndir, deyir. Kim ki xeyirli nəsihəti qəbul edirsə, o insan deyir, qurtulacaq. Kim ki inkar edəcəksə, mütləq deyir, həlak olacaqdır. Bu arada misallar deyir, çoxdur. Ona görə elm əhli, o səndən daha çox görür qarşı tərəfi. Və bilir sənin üçün fayda nədədir. Çünki sənə açılmayan elmlər, Allah Subhanahu wa Taala onları açır. Onlar görürlər. Və deyir ki, Quranda buna aid misallar çoxdur. Və Allah Subhanahu wa Taala Quranda Musa aleyhissalamı bizi xatırladır ki, Musanın yanına bir nəfər gəlir və deyir ki, ona ki, ey Musa, Firavun səni öldürmək istəyirdir, şəhəri tərk etir və həqiqətən ona xeyir istəyir. Və Musa aleyhissalam şəhəri tərk edir və həmsində cəmatı, Allah s.ə.q. misal çəkir, burada Qarun aleyhissalam, Qaruna, Firavunun xəzinədarı olur. Cəmat ona nəsiyyət edirdi ki, o var dövləti hər bir şey nə etsin, Allah yolunda sərf etsin, Allah yolunda paylasın. Və həmin malı Allah yolunda paylamaq olma tövsiyə edirlər. Lakin Qarun o nəsiyyəti qəbul etmir. Qarun o nəsiyyəti qəbul etmir. Və deyir ki, bu mal, dövlət hamısı mənə ata-babamdan qalır. Nə danışırsın? Allah Subhanahu Taala onu o malı ilə bir yerdə yerin dibinə salır. Və sonra burada dəyərli qardaşlarım Allah Subhanahu Taala bu cür misallar çox çəkir Quran-ı Kərimdə. Və həmçində sələflərin həyatına baxdıqda deyilir ki, alimlərdən biri olur. Dərslərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm haqqında bir şey işlədi, bir söz deyir. Lakin Allah Rasulun həyatında elə bir hadisə baş verməmişdir, yəni elə bir şey olmamışdır. Və həmin məclisə də daha doğrusu həmin şəhərə qonaq gələn bir nəfər olur başqa bir şəhərdə. Və məclisdə oturur elm məclisi olduğunu üçün faydalanmaq üçün qulaq asır onun söhbətində görür ki, burada xətaya yol verir. Çünki hər bir insan xəta edəndir. Məclis qurtarılır, cəmaat dağılışandan sonra həmin alim baxır ona deyir ki, yəni sənə nəzər saldıqla düşünürəm ki, sən qəribsən, başqa bir şəhərdən gəlmişsən. O deyir ki, bəli, başqa bir şəhərdən gəlmişəm. Sadəcə elm məclisi olduğu üçün oturdum faydalanmağa. Və heç kəs də olmur məclisdə. Və ona deyir ki, sən bayaq bir kəlmə işlədin ki, hansısa ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında elə bir şey olmuyor. Və ona nəsihət eləyəndən sonra uzaqlayır onu. Və deyir ki, səhərsi gün onu ilə bərabər gəlir məclisə və deyir ki, ey insanlar, deyir, mən bir dünənləri bir kəlmə işlətmişdim ki, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-nin həyatını ilə bağlı və deyir, o Peyğəmbər s.ə.v-nin həyatında belə bir şey olmayıbdır. Və deyir, bu da mənim müəllimimdir, deyir, məlidir, güzəldidir. Onun görə də sələflər bir-birlərinin səhvləri olanda, bir-birlərinin xəta olduqda gözəl bir şəkildə nəsib edirlər, cəmanın sərsində yox. Təhlikə, tək çəkilərdilər və nəsib edərdilər. Növbəti dördüncü deyir ki, dəyərli qardaşlarım, deyilir ki, nəsihəti kim ki sənə nəsihət edirsə, onun nəsihəti ki var, onun nəsihətini gözəl bir şəkildə qəbul etmək var. Valilər də deyirlər ki, hər insan, o içindəki olan o təkəbbürlüyü sınırı, o nəsihəti qəbul etmək iqtidarında deyil. Yalnız və yalnız Allah Subhanahu wa Taala'nın rəhm etdiyi kimsələrdən başqa. Hər adam da görsə nəsihəti qəbul edə bilmir. Yəni, bu günləri biz belə şeylərin çahidi çox oluruq. Görürsən ki, nəsihət edirsən, nəsihət etdiyin zaman əksinə sən düşmənə çevrilirsən. Düşmənə çevrilirsən. Və deyirlər ki, sən kimsən ki, sən nəsihət edirsən. Və yaxud da nəsihət edəndə qəzəblənir, xoşu gəlmir. Hər ikisinin də öz sifətləri var, dəyərli qardaşlar. Həm nəsihət edən, həm də nəsihət olunan. Hər ikisi də necə nəsihət etməlidir və nəsihətə necə qəbul etməlidir. Hər birinin öz sifətləri var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin də hədislər, ayətlər buna dəlalət edir. Və deyilir ki, burada söylədiyimiz kimi insan nəsihət etdiyi zaman nəsihət etdiyi zaman. Yəni sən düşünməməlisən ki, mən nə var idisə ona demişəm. Deməli, mənim nəsihətimi mütləq qəbul etməlidir o. Qəbul etməsə, mən onun üstündən xətt çəkirəcəm. Belə deyil. Sən üzərində düşən, sünnəyə uyğun, gözəl bir şəkildə ona nəsihət etməyindir. Gözəl bir şəkildə ona nəsihət etməyindir. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haqqında Allah Teala buyurur ki, əgər sən bir sərt qəlbli olsaydın, onlara heç biri sənin yanında dayanmazdı. Ona görə də nəsihətdə alimlər deyirlər ki, ixlasla bərabər mütləq insanda mülayimlik olmalıdır. Ədəb və həmçinin mülayimlik ki, qarşı tərəf sənin nəsihətini qəbul etsindir. Və deyir ki, Harun Əl-Rəşidi eşitməsiniz. Xəlifə olun, Harun Əl-Rəşidi. Bir günləri Kəbəni tavaf eləyəndə, yəni bunu nəyə misal çəkirəm? Ki, nəsihət edəndə mülayim olmaq lazım. Kəbəni tavaf eləyəndə bir nəfər gəlir, yapışır ondan, görür xəlifədir də. Sözünü deyəcək ona, tutub ona. Deyir ki, mən sənə gəlmişəm nəsihət eləməyə, amma sənə elə bir adı şəkildə nəsihət eləyəcəm ki, yəni məndən incimə. Və başlayır onu deməyə, döşüyür. Ki, sən beləsən, belə eləyirsən, xalqa belə baxırsan, filandır, filandır, filandır. Və Harun Əl-Rəşid ona baxır, deyir ki, ey insan deyirlər. Allah Subhanahu wa Taala səndən xeyirli olan, Musa əleyhissalamı, məndən də zalim olan Firavun yağını göndərəndə, dedi ki, oyna, mülayim danış. Mən Firavundan zalim deyiləm ki, sən gəlməsən, bəyənə belə danışırsan və sən də Musadan da artıq deyilsən. Amma halbuki Allah Taala Musanı Firavunun yağını göndərəndə, dedi ki, oyna, mülayim danış. Dərdim var, gəl elə dər şəkildə mənə nəsihət elə ki, mən dəməl edim, doma. Onun görə də nəsihət eləyəndə, dəyərli qardaşlar, mütləq şəkildə mülayim olmalısın. Nə qədər mülayim olacaqsansa, qarşı tərəf sənin nəsihətini qəbul edəcək. Sərtli eləcəksənsə, qəbul etməyəcək. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. həyatında misal çəkək. Muaviyyə ibn Hələm, Əs-Süləmi, radiyalanı deyir ki, namazların birində idi. Asqırdım. Daha doğrusu biri asqırdı. Mən dedim ona, yarhamı qallaq. Sahabələr başladılar durmağa belə ki, neynirsən, sakit deyəm, yarhamı qallaq nədir? Və deyir, hiss edirəm ki, namazda hamısı mənə gözlərim, belə mənə əsəmi şəkildədirlər, da hamısı. Və namazın içərisində qayıtdım onlara, dedim ki, nə işiniz var, özüm bilərəm, nə deyirəm. Namaz bitdi, namaz bitəndən sonra hədis müslümdə gəldi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı qurtarandan sonra bir çağırdı məni yanına. Və deyir ki, sahabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı qıldıqdan sonra, nə öncə, nə də ondan sonra deyir, onun kimidir, gözəl nəsihətçidir, müəllimdir, görmədim məndir. Məni nə danladı, nə təhqir etdi, nə də deyir, söylədir. Sadəcə mənə dedi ki, bu namaz elə bir ibadətdir ki, burada insan kəlamından bir şey deyilməzdir. Çünki namaz təkbirdən, təslimdən ibarətdir. Quran oxumaqdan ibarətdir. Və sahabə deyir ki, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə nəsihət etməsəydi, bu onların heç birindən qəbul edəməyəcəkdi. Kimdən qəbul edəməyəcəkdi? Olursa sahabələrdən. İndi sən düşünürsən ki, mən gəlmişəm, qardaşıma nəsihət edirəm, deyirəm ki, nəsihət elədim və salam, onun üzərindən hər bir şey qalxdı. Mən ona nəsihət eləmişəm. Qəbul eləmir də səndən, qardaş. Eləmir də səndən qəbul. Zorla deyil ki, sən ona nəsihət yer etməlisən. Və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v. zamanında o bədəvi hansı ki, gəldi, girdi məcidə, ayaq yoluna çıxdı, məcidin içərisində. Sahabələr öldürürlər, düşmüşlər üstünə və Peyğəmbər s.ə.v. dedi, işiniz yoxdur, Yəni o işini yarımçıq saxlamadı, dedi, qoy işini axıra kimi görsün. İşini qutarandan sonra çağırdı yanına, oturdu, başa saldı, dedi, bu məsciddir, Allahın evidir. Bizim ev, bizdə məsciddə gəlib kimsə eləsə, Allah bilir, onun başından ne çıxdı, nağdan çalbaram qardaşlar. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu cür gözəl şəkildə onun başa saldı, izah elədi ona, nəsihət etdi ona. Və o da qayıtdı, dua elədi Allah təala, ya Rəbbi, məni və Muhammədi bağışla, bizim ikimizdən başqa heç kəsi bağışla. Onun görə də qardaş, yəni sən elə düşünmə ki, mən nəsihət eləmişəmsə, deməli qarşı tərəf mütləq qəbul eləməlidir, onun boynundadır. Elə deyil. Onun görə Allah təala buyurur ki, möminlər öyün nəsihət versin. Çünki öyün nəsihət fayda verir onlara. Bizdən deməkdir, sən nəsihət elə gözəl şəkildə, qəbul edəcək, eləcək, etməyəcək, əlhamdır. Sonra, deməli, dəyərli qardaşlarım, burada deyilir ki, nəsihət gizlində olur. Allah Rasulunun sünnəsə nəzər saldığımız zaman alimlər deyirlər ki, nəsihət gizlində olur. Lakin müəyyən vaxtlar, müəyyən zamanlar çərçivəsində elə olur ki, görsən ki, nəsihətin aşkarlı edilməsinə də ehtiyac olur. Bu da ola bilər ki, bidət əhli olsun. Hansı ki, onun bidəti zahirdir və dəvətdədir və ona o cürdən nəsihətin faydası olacaq. Açıq aşkarı demək. Amma əksər halda alimlər söyləyirlər ki, mütləqdir ki, nəsihətin fayda tapması üçün gizlində olmalıdır. Fudeyl İbn İyad Rahmanullah deyir ki, mömindir gizlədə və gizlində də nəsihət edərdir. Facir, günahkar isə təhqir edər və onu yayardır. Həmsin sələflər deyərlər ki, mənim eyblərimi mənə hədiyə edəndəndir, Allah razı olsun. Yəni, mənim eyblərimi gəlib mənə izah edəndən, Allah razı olsun. Və deyir ki, başqa bir yerdə deyir ki, İbn Rəcəl Rahimahullah deyir ki, sələflər deyir, belə edilər. Əgər kimsə, kiməsə nəsihət etmək istəsə edilər, gizlində edərlər. Ona görə də kimsə qardaşına təklifdə nəsihət edirsə, bu nəsihət adlanır. Əgər onu aşkarda edirsə, cəmaat içərisində bu artıq təhqirdir. Yəni, bu nəsihət deyil, təhqir sahiblər var. Sonra İbn Həzr Rahimahullah deyir ki, əgər nəsihət edirəmsə, gizlində edirəm. Cəmaat içərisində aşkarda yox. Bu, bilirsiniz, nə ilə əlaqədərdir? Çünki həqiqi nəsihət edənin məqsədi onun qarşısında olan qardaşının səhvlərini yaymaq deyil, onun düzəlməsini xətadan dönməsi üçün. Onun bir də Abudar radiyallahu deyər ki, kim qardaşına gizlində nəsihət edərsə, onu bəzəmişdir. Cəmaat içində nəsihət edən isə onu alçatmışdır. Onu alçatmışdır. Onun görə də nəsihət, dəyərli qardaşlar, gizlində olmalıdır. Hətta əmirlər barəsində gəlib, eşitmişsiniz yəni, deyir ki, əmrindən xoşa gəlməyən bir şey görərsə, onu əlindən tutsun, çəksin hara, təkviyə və nəsihət etsin. Ona görə də sələflər İbn Baz Rəhməhullah ilə xüsus deyir ki, minbərlərdən əmirlərin səhvlərini, xətalarını yaymaq, qışqırmaq, cav çəkmək, bunlar heç bir nəsihət deyil. Bunlar hamısı nədir? Təhqir etməkdir. Əmri, xəlifəni başçını alçalmaqdır və bunun da heç bir faydası yoxdur zərərdən başqa. Zərərdən başqa heç bir faydası yoxdur. Ona görə də alimlər ayrıca bölüm açıblar. Əmirlərə nəsihət necə olmalıdır? Gizlində aşkarlıq keçdi deyil, dur qışqır. Elə xavacılar birinci qışqırmaqla başlayır, sonra keçirlər silaha. Ona görə də həmişə nəsihət nədir? Gizlində olmalıdır ki, qarşı tərəfə nə etsin, faydası deyəcək. Bu, dəyərli qardaşların nəsihət barəsində yəni, qısa bir xatırlamaydı. Allah subhanahu wa ta'ala dua edirəm ki, Rəbbimiz bizləri həqiqi nəsihət edənlərdən etsin və həmçinin həqiqi nəsihəti qəbul edən qullarına etsin. Bir az söylədiyimiz kimi, hər adam nəsihəti qəbul edə bilmir. Görürsən, gəlsin nəsihət edirsən, qışqırırsan, qəzəblənir, olursan sən pis. Əksinə, söylədiyimiz kimi, sələflər sevinərdilər kim ki gəlib onlara səhvlərini, xətalarını deyirdi. Və həmçinə dediyimiz kimi, təhsə şərt deyir ki, mən səhv edeyim, xəta edeyim gəlbindən, mənə nəsihət edəyəsən. Bir-birlərinə qardaşlıq, sevgini artırmaq üçün onlar nə edərdi? Nəsihət edər. Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Və bizləri bu dünyada yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün. Subhanaka Allahumma bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.